Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli Kristoffersen, og jeg på vei mot økonomisk uavhengighet. I dag så har jeg med meg et par som jobber mot samme mål, og som i likhet med meg har funnet ut at veien en stor del av målet. Men hva økonomisk uavhengighet? Det noe å strebe etter? Det ikke egoistisk, vanskelig og unødvendig? Det noen av temaene vi skal få høre deres tanker om. Velkommen i studio, Anne-Linn Kumano-Ensby og Andreas Kumano-Ensby.
Takk.
Takk for det.
Hvordan ble dere en del av denne FIRE-bevegelsen? Var det sånn at dere hørte om konseptet og tenkte, nå begynner vi å spare? Eller var det en av dere som var mer ivrig? Eller har dere alltid vært sparsomme typer, begge to?
Ja, det er veldig mye på grunn av denne podcasten. Det jo en av de grunnene til at vi ble enige om at det var noe vi ville satse på, fordi vi hadde hørt om konseptet før. Storesøsteren min hadde, hva heter den boka igjen?
Early Retirement Extreme av Fisker, han dansker.
Ja, ja. Jakob. Mm.
Men da virket det som noe sånn helt uoppnåelig, kanskje for sånne som tjener like mye som henne, men ikke for oss. Men når vi begynte å høre på podcasten din, og ikke minst det å skjønne at du tjente mindre enn meg, og du klarte å tjene så mye, nei, spare så mye. Så det at du var åpen med tallene dine, gjorde at jeg skjønte at jeg kunne snu om på min økonomi, da. Så det var mye av starten. Så vi startet jo på vår sparereise for sånn 3 år siden. Da hadde vi bestemt oss for at vi ville teste ut det. Og det gikk veldig bra.
Men var det en skikkelig helomvending? Har dere vært sløsere?
Jeg har nok vært mer sløsere enn det Anne-Linn har vært, for hun hadde jo noe oppspart fra før sånn på autospar uten å egentlig tenke over hva du sparte i. Jeg var mer sånn, det var stort sett tomt, men jeg hadde lyst til å spare. Jeg prøvde litt grann, sånn halvhjertet forsøk, men jeg hadde liksom ikke noe å spare til. Jeg hadde ikke noe sånn...
Nei, ikke sant.
Jeg har ikke vært sånn at jeg ønsker meg noe sånn veldig store ting, eller veldig dyre ting, eller sånt, men hverdagsforbruket var relativt høyt da.
Vi hadde jo i utgangspunktet, vi hadde en del sparsomme vaner, som vi, ting som vi hadde bestemt oss for, ikke for å spare penger, men av miljøhensyn, da, at vi har valgt bort bil for eksempel, og at vi prøver å ha et lavt forbruk av ting, men fordi vi ikke hadde noe, vi hadde ikke noen sparedrøm før vi skjønte at vi kunne kjøpe tid. Det var liksom det første som var verdt å spare til for oss da. Så i og med at, og når du ikke har noe sparemål, så det jo til at pengene försvinner lite. Vi brukte väldigt mycket på reise för exempel, så det slöste vi ju på. Och i och med att pengarna var där på konto så var det så lätt att bruka det upp. Så att vi tänkte kanske att vi var sparsamma, men allikevel ändå upp med att bruka väldigt mycket pengar då.
Det ska jag också säga så att det var en liten modningsprocess i vart fall för min del, för att första gången jag hörte om den boka och liksom begynte å bla i den, så fick jag ju den reaktionen som jag vet att väldigt många får, om att liksom, det är inte något för mig och man må nekte sig allt möjligt och det är en helt förfärlig livsstil och sånting. Så det måste modnas lite, jag måste testa det lite grann efter vart för jag liksom accepterat att liksom hej det är faktiskt möjligt.
För det är nog med att man först måste kanske ge avkall på något och det är ju inte fristande med att inte köpa ting eller ändra vanor, men när man ser vad det kan ge då.
Själv när det är du måste ge avkall på ting du egentligen inte har eller var det liksom för min del för att det potentiale för alltså jag måste hvis jag ska göra det här så måste jag antagligen nekta mig något som jag kanske får lust på I framtiden och jag har inte lust att nekta mig det. Altså, Andreas av idag har inte lust att nekte mig det och det har liksom snu om på den det tog lite tid för mig I alla fall.
Men när du börjar att se att det har effekt då, du ser att pengarna börjar att växa och att det blir en sån snöboll som rullar på en positiv måte I det du börjar investera pengarna så blev det ju ja det med att starta gör ju att du plötsligt börjar att se världen på en annan måte också.
Men hur lång tid tog det för du såg det på kontoutskriften att de tiltakene dere gjorde hade en effekt?
Det gikk veldig fort, føler jeg.
Ja, det var ganske umiddelbart.
Ja.
Eller det vi gjorde da, altså jeg liker fortsatt ikke å føre budsjett. Jeg synes det tiltaler meg ikke I det hele tatt. Metoden som funket for meg I hvert fall var, ok, tre måneder på rad skrev jeg ned alt jeg brukte penger på. Absolutt alt. Det har jo du nevnt flere ganger som en lur ting å gjøre også. Og da ser man jo de, og så liksom går gjennom, ok, hva det jeg som gir meg verdi, hva det som ikke gir meg verdi, jeg finner ut at jeg har masse strømmetjenester som jeg ikke bruker, som jeg ikke har logget inn og har ikke passord engang. Flere ting som var helt unødvendig, og med en gang man bare kutter de sånn fortløpende, så altså da det jo resultatet med en gang.
Ja, uten at det går ut over livskvaliteten.
Ja, det blir jo bedre, for det føles bedre å liksom kutte ut de tingene som ikke nødvendige da.
Det var jo det vi oppdaget, at veldig mange av de sparetiltakene førte jo, det var jo bare positivt, fordi for eksempel med mat var noe av det vi sløste veldig mye med, fordi vi hadde ikke noen matplan, så det var sånn, gå innom butikken på vei hjem fra jobb når du sliten og sulten, og prøv å komme på noe å spise den dagen. Sånn at livskvaliteten, når vi setter oss ned en gang I uka og planlegger hva vi skal spise, og handler en gang I uka I stedet for hver dag, det er jo bare positivt, og så halverte vi matbudsjettet på den.
Fordi, det tiltak å planlegge mat,
ja. Og det vi kuttet ut jo da typisk ikke sant, kjeks og brus og ting som overhodet ikke bra for kroppen vår, så vi har jo ikke kompromisset på at vi spiser sunt og god mat. Liksom. Det jo bare det dårlige, og matsvinnet da, som man blir kvitt fordi man planlegger og ikke kjøper det man tror man skal, og ikke vet hva som I kjøleskapet og fryseren og...
Vi spiser jo mye bedre nå enn det vi gjorde før, både smaksmessig og kvalitetsmessig, sånn sett.
Ja, for det min erfaring også når man planlegger. Altså, da kan du ta de hensene du vil ta med, det skal ikke koste for mye, det skal være sunt, det skal gå relativt raskt å lage hvis man ikke har så mye tid. Mm. Men det når man står på butikken og skal bli inspirert.
Nei, det funker ikke for meg.
du får jo også mye mer tid når du har det fra før. Ja. Og akkurat nå kvartalet, så pleier vi ikke, så gjør vi det ikke så mye, men vi kjører 3-månedersplaner I stedet for ukesplaner også, bare for å spare enda mer tid. Og da blir det jo et oppsett som kjempeenkelt å følge, og man har alltid svar på hva det til middag I dag, og så videre, og så videre.
Men denne FIRE-bevegelsen og økonomisk uavhengighet, hva det for dere, eller hvorfor dette et mål?
Det, sånn I utgangspunktet, så altså, det å ha kontroll over egen tid jo hovedmotivasjonen for meg. Vi har jo satt oss et litt sånn løselig mål om at liksom om 10 år, eller det blir jo 7 år nå da, så skal vi jobbe hvis vi vil. Ikke fordi vi må. Og bare det, jeg merker jo det at liksom når jeg får satt meg ned og tatt meg god tid til et eller annet, så gir jo det mye mer glede og tilstedeværelse i situasjonen og senke pulsen og sånne ting. Og altså begge har jo ganske krevende jobber, sånn, eller høye krav til oss på, i jobben, og det ofte stressende. Men å holde på med hobbyprosjekter og kunne bare roe ned, det alt du kan gjøre hvis du har tida, hvis du kan bestemme over din egen tid, da. Og det betyr ikke at du ikke skal jobbe, liksom. Det kan godt hende. Det mange som er FIRE som fortsatt foretrekker å jobbe noe. Men de må ikke jobbe, og da kanskje motivasjonen høyere. De kan få ta noe som er mer i tråd med det de ønsker å gjøre, eller som er mindre stressende, eller som gir dem mer tid med familien, da.
Kommer du til å si opp jobben om 7 år, Annelin?
Jeg vil gjerne ha muligheten til... Jeg ser ikke for meg at det er en jobb jeg kan stå i til jeg 70. Nei. Og da tenker jeg at det å ha muligheten til å skifte karriere, gjøre helt andre ting, drive med egne prosjekter, det veldig attraktivt for meg, da. Og så jeg tror at jeg kommer til å jobbe med noe, men, det ikke, men da blir ikke hvor mye jeg tjener på den jobben blir ikke så vesentlig. Pluss at man vet jo aldri hva som skjer, ikke sant? Vi er jo, tidligere så har vi skrevet en bok om hvordan man overlever hvis verden går under, så vi er jo liksom typene til å planlegge for de fleste anledninger, og du vet jo ikke at du kommer til å ha helse til å stå i jobben til vi er i pensjonsalder, så det å ha liksom exit-muligheter da, er jo også noe av det som tiltrekker meg med det å være økonomisk uavhengig.
Så det tiltrekker dere ved å spare og kunne... Jeg tenker noen ganger sånn, er ikke gleden ved penger å kunne bruke dem?
Jo, men da bruker man dem jo på å kjøpe seg tid, ja. Tenker jeg.
Og trygghet.
Ja. Og tryggheten ikke minst, altså den er jo, den kicker jo inn ganske umiddelbart når du begynner å bruke mindre enn du tjener. Fordi at, altså, teoretisk sett, altså hvis en av oss mister jobben eller ikke kan jobbe andre årsaker, så klarer vi oss fint. Fordi at vi har funnet liksom det punktet hvor livsstilen er, altså vi har nok, livsstilen koster så mye, og det vet vi, og alt over det investerer vi nå, og da, det gir jo en helt annen trygghet, og hvis noe skulle skje som vi ikke har forutsett, eller sånne ting, så står man jo vanvittig mye bedre rustet.
Jeg synes det er morsommere, det har jeg sagt, det er morsommere å kjøpe aksjer enn å kjøpe klær. Jeg liker heller å investere, det gir meg mer glede å bruke pengene på investeringer enn å bruke pengene på forbruk. Ja. Fordi jeg hadde jo dårlig på en måte miljøsamvittighet da, med å kjøpe ting før, og da ja, jeg liker bedre å være en investor.
Ja, så jeg har jo litt sånn der hobby-nerdegene som gjør at med en gang jeg begynner å interessere meg i noe, så dykker jeg dypt inn i det og liksom blir veldig interessert og vil samle. Før var det fyllepenner og litt sånne ting, så jeg har jo en viss samling der. Nå er det mer en sånn hobby å samle selskaper da, og eierandeler i de, og det kaster jo litt bedre av seg.
Jeg er helt enig i det du sa, eller jeg tror mange merker at i det man begynner med liksom FIRE-tankegangen og begynner å spare, at den følelsen av frihet og trygghet, den kommer så mye tidligere enn man hadde tenkt da. Man tenker kanskje når jeg har nådd målet mitt, da skal jeg føle meg trygg og fri, men det med en gang man begynner å akkumulere penger, så skaper man jo mer og mer trygghet for hver måned. Vi er nok enige om det meste. Er det noen ting dere har tenkt vi er veldig ulike eller veldig uenige om?
Jeg tenker at vi har veldig like verdier, men litt forskjellige prioriteringer. Fordi at du prioriterer veldig høyt det å bo fint.
Ja.
Og det er ikke en viktig prioritering for oss. Mens vi er veldig opptatt av å bruke, eller vi er opptatt av å reise og bruke gjerne penger på det. Så det er kanskje en forskjell.
Ja, det tror jeg nok. Vi bor ikke sånn kjempefint, og har alltid vært relativt komfortable med det. Sånn at vi har ikke brukt mye penger på å bo, selv om vi har jo leilighet i Oslo, den koster jo, men vi har ikke pustet.
Vi har brukt mye penger på å bo, men ikke på oppussing.
Ja, men ikke på oppussing og sånne ting. Ja.
Nei,
ja. Plus at du er vel litt mer sånn indeksfond-maksimalist enn det jeg er, som jeg liker best enkeltselskaper og utbytteaksjer, så det er hva da, cirka 60% av min portefølje da.
Ja. Tenker du at det er mer lønnsomt?
Nei, ikke. Ja, det kommer litt an på. Jeg lærer jo mer og mer, og jeg ser jo på det som en hobby på sett og vis. Jeg synes det er mer interessant å eie direkte. Jeg trigges på en måte litt av den der passive inntekten du får av utbyttene, og vil porsjonere det utover i året. Skattemessig er det litt, kanskje litt sånn, jeg skatter jo på det utbyttet løpende, sånn at nei, det er ikke så lurt kanskje, men det gjør også at jeg disiplinerer meg mer, jeg lærer mer, og jeg føler at jeg mye bedre rustet i dag enn for 3 år siden til å kjøpe riktige aksjer, og antagelig om 3 år igjen så er jeg enda flinkere forhåpentligvis, og så gjør man noen gode valg og noen dårlige, men da har man i hvert fall en prosess på det. Jeg kjøper ikke bare fordi jeg synes at selskapet lager kule ting, eller fordi at den har gått opp eller ned i det siste. Liksom. Det er gøy å lære. Det er gøy å vokse på den måten også.
Ja, ikke sant? Der er man jo forskjellig. Jeg har jo en veldig lat strategi, som du sier. Jeg tenker at det
men det viser seg jo at den som regel er det beste. Så jeg er veldig sånn tydelig på det, at ikke gå etter utbytteaksjer hvis du vil ha størst mulig sjanse for et godt resultat.
Ja. Over minst mulig tidsbruk.
Mm. Nettopp.
Men du sa du er ikke så fan av budsjett. Skriver dere budsjett?
Vi har et budsjett, men der synes vi har oppdatert det, og vi følger det ikke. Vi følger ikke med på om vi når budsjettet, for eksempel.
Nei, så det er ikke sånn hver måned at klesbudsjettet er ikke brukt opp, nå må vi ut og shoppe.
Nei. Da er vi mer på liksom nullbudsjett, at det er liksom sånn, default er vi kjøper ikke noe hvis ikke vi absolutt trenger det. Og jeg hadde jo helt shoppestopp i over 2 år. Ja. I sommer så har jeg begynt å kjøpe noen nye ting igjen. Men egentlig så, ja nei, ikke noe sånn, så mye må vi bruke, og prøver å kjøpe mer sånn, ok, vi kjøper ikke noe hvis ikke vi absolutt må ha det, og har tenkt over det i minst en uke. Prøvd å få tak i det brukt, sjekket hva som er gode tilbud. Vi impulskjøper ingenting, liksom. Og da føles det ikke nødvendig å prøve å følge et budsjett. Da. Mer at, budsjettet satte vi mer opp for å se liksom, fellesutgifter, hvor mye er det, og hvor mye kan vi spare og investere, ja. For å få oversikt over det. Da. Og når vi da setter inn automatisk til sparing hver måned, så er det på en måte ikke noe fare for at vi forbruker for mye av det som er igjen.
Hva med regnskap? Følger dere med på hvor pengene har gått?
En gang i året?
Nei, jeg gjør ikke så mye det heller.
Vi må ha regnskap, for vi har firma på grunn av boka, så må vi føre regnskap for firma, og da må jeg jo hente inn utgifter. Men
å sjekke sånn løpende utgifter og sånne ting, med en gang jeg innså på en måte sånn cirka hvor mye vi bruker på mat hver måned, hvor mye vi bruker på leilån og sånne ting, så setter jeg alt det andre første dagen, og så går det bare sin gang. Jeg er liksom vanemenneske, så da blir det ikke så veldig store avvik. Og så kan man gjøre små justeringer etter hvert, ikke sant? Prisene går jo opp nå, og da bør jeg antagelig kanskje liksom la det være igjen litt mer når jeg investerer første dagen til lønn. Men utover det, så synes jeg synes akkurat det, jeg synes det er gøy å trekke portefølje, og synes det er veldig kjedelig å trekke forbruk, så det pleier jeg ikke å gidde.
Men vi gjorde det jo i starten, ikke sant, for å få oversikt over. Så da førte vi jo ned alt vi brukte penger på, og det var da vi lagde da budsjettet for å se hvor mye, etter at vi hadde fått oversikt over forbruket, og lagde budsjett sånn at vi hadde oversikt over faste utgifter og hvor mye vi kunne investere, så går det litt mer på autopilot etterpå. Men det kan jo, det er nok lurt å gjøre det innimellom for å bare passe på at man ikke
sklir ut.
Jeg regner med at hvis jeg gjør det samme nå, skriver ned alle utgifter, så er det nok høyere enn det var den tredje måneden etter at jeg begynte liksom den første 3-månedersperioden. Det ene er jo at ting har blitt dyrere, men også kanskje at jeg har sklidt ut litt for min egen del også. Så hvis man gjør det innimellom, så kan man jo få en vekker og sånne ting. Kanskje vi burde gjøre det. Ta en fot i bakken og sjekke det på nytt.
Sikkert lurt.
Hva fant dere ut i løpet av de 3 månedene dere skrev ned alt?
At vi kunne spare veldig mye.
Ja, at dette er veldig mye enklere enn vi trodde. Ja. Nå tjener jo vi greit. Altså, i følge liksom, statistikken, så dette her får man alltid pes for, ikke sant? Ja, du tjener mer, og det går ikke an og sånne ting. Men for et par i 40-året, med 2 barn i skolealder, i den kategorien så er vi sånn cirka smack bang midt på treet. Og så hvis man sammenligner seg med studenter eller 60-åringer, så er vi ikke midt på treet, det er det andre, men liksom i vår kategori, og det er jo mest fornuftig å tenke der, så ligger vi sånn cirka midt på. Og så finner vi ut hva som er nok, og da ble jo den store åpenbaringen at liksom, her er det faktisk mulig å investere ganske mye. Mm. Fordi at man finner det nok-punktet da.
Hva var det dere kuttet ut da?
Jeg hadde jo shoppestopp da, så jeg kjøpte jo ingenting. Jeg kjøpte ikke noe, kjøpte ingen klær, kjøpte ingen møbler, ingenting. Jeg brukte opp alt jeg hadde i skapene. Og det er sånn, også en sånn sjokkerende opplevelse, hvor mye er det som har hopet seg opp i løpet av noen år. Så når alle de kremene, og så lærte jeg, jeg tok det litt langt ut da, så når jeg da gikk tom for hudkrem for eksempel, så lærte jeg meg å lage min egen hudkrem. Jeg gikk tom for deo, så lærte jeg meg å lage min egen deo.
Men det er jo, drevet med.
Men det er jo også fordi jeg synes sånne ting er veldig gøy. Det er jo ikke liksom, det hadde jo ikke vært en stor utgift for meg å kjøpe de tingene, hvis jeg ikke hadde syntes at det var gøy, men jeg synes det er gøy å lage, også liksom klare seg selv genet, ikke sant? Jeg synes det er gøy å lære de tingene. Så det var jo, så vi har jo veldig lavt forbruk på det, og vi halverte matbudsjettet. Vi hadde jo i utgangspunktet lave transportutgifter, så jeg vet ikke om vi kutta så veldig mye om det, kanskje slutta med månedskort og gikk og sykla mer.
Ja, ikke så mye for min del, men fordi at jeg hadde jo den veien jeg hadde til jobben og sånne ting, så månedskort var ofte nødvendig. Men jeg merket jo at jeg hadde 3 musikkabonnementer på det tidspunktet. Og jeg hadde jo flere, jeg hadde jo et par sånne tv-spillabonnement, og jeg hadde noen ting som plutselig var det en sånn recurring betaling på jobben som jeg hadde bare satt på mitt eget kort og glemt av, liksom, sånn at jeg liksom betalte for ting som jobben, egentlig, altså abonnementet på jobben, liksom, som ikke hadde noen ting med meg å gjøre. Så med en gang man kutta de, så var det jo veldig mye enklere. Da. Det var jo faktisk et par tusen der.
Og vi flytta jo, vi ble liksom oppmerksom på boliglånkostnader, sånn at vi sparte jo også mange tusen i måneden på å bytte til en bank med lavere rente. Og så bytta vi til en bank med rammelån, så da trenger vi ikke å betale avdrag. Vi betaler bare inn det vi vil av renter og betaler ned mindre på lånet.
Fordi dere vil investere mer?
Sånn at vi kan investere mer, ja. Så det, og sånne ting er jo de store. Altså det er jo de store, det er mat, bolig og transport er jo de største utgiftene. Så når vi har veldig lave utgifter på det, og nå, fordi vi har leid ut leiligheten på Airbnb i sommer, så det er jo, den inntekten dekker jo veldig mye av utgiftene vi har til å bo. Sånn at det er veldig, ja.
Hvis vi går litt mer på de 3 store, hva slags sparetips vil dere gi til folk som ikke tenker at de har så stort rom i budsjettet sitt, eller i økonomien sin til å spare?
Altså det å klare seg med, altså vi har jo ingen bil, men hvis man klarer seg med i hvert fall en bil mindre enn det man har i dag, så er det en enorm besparelse. Og pluss at det er bra for miljø og folkehelse og alt liksom, sånn at det vil jeg jo absolutt anbefale å prøve. Og det er kjempelett å få tak i en bil de 2 gangene i året hvor vi trenger en bil, så er det jo kjempelett å leie, så det er liksom ingen. Men samtidig, vi bor innenfor Ring 3, så det er jo lett for oss. Men jeg tror mange klarer det hvis de prøver, og hvis de er villige til å offre litt, men det koster jo litt da.
Eller vet hvor mye det koster å ha den bil nummer 2, eller man tenker, nei, den verditapet har kanskje allerede skjedd, men bare å ha en bil stående, det er kostnader som, ja.
Ja, og folk bruker jo enormt mye penger på det å ha en bil, og så er det sånn, ja, men for å få dagliglivet til å gå opp, men du kunne jobbe 80%, liksom, og hvis du ikke hadde hatt den bilen, så kanskje det er verdt, hvis man begynner å tenke på det da, hvor mye tid koster den bilen der, da er det kanskje verdt å finne en annen løsning allikevel.
Og hvis man først har den og trenger den, så står den jo gjerne stille mye også. Og vi har i hvert fall et god opplevelse med å leie på Get Around, som det heter nå. Så da har man jo en mulighet der, muligens. Mm. Så transport, der var vi ganske lavt uansett. Men det var jo fordi at vi har tatt et bevisst valg om at vi vil ikke ha bil, og er ikke interessert i å ha det. Og det har jo også gjort det valg, altså det har jo også informert det valget vi har gjort om å bo i Oslo. Nettopp fordi at der trenger vi ikke bil.
Og med mat så er det jo det å planlegge, lage handleliste, sånn at du ikke handler mer enn 1 gang i uka, og vet hva du har hjemme før du går ut i butikken og handler, er jo veldig, veldig økonomisk, og det blir mindre daglig stress. Og så hvis man har da handlet inn for den uka, så har du mer tid til å lage god mat fra bunnen også, fordi du slipper å bruke den tiden i butikken, ikke sant? Sånn at det...
Veldig godt poeng. Vil du anbefale folk å gå på med å lage en 3 måneders matplan, eller skal man begynne litt?
Vi begynte jo med, vi hadde jo et år med ukesplaner før vi lagde 3 måneders matplan, så da hadde vi jo god innsikt i hvilke retter som gikk på repeat, og sånn det er sikkert lurt å begynne på ukesplaner, men vi ble lei av det etter hvert år, liksom, for det ble sånn, nå må vi lage den ukesplanen igjen. Mens når du, det rekker du ikke da, hvis du lager 3 måneders matplan, så har du, da er det den ene, da er det 3 måneder til neste gang, så det er ikke noe, det blir ikke lei den.
Ja, så er det jo, jeg synes det var vanvittig mye bedre med 3 måneder. Fordi at for det første så gjør du den, det er ikke så mye vanskeligere å planlegge for 3 måneder enn for en uke, synes jeg. Fordi at liksom, vi har lagt opp sånn at ok, mandag har vi en eller annen form for suppe, og så har vi en liste over de. På tirsdag har vi en eller annen pastarett, og så en liste over de. Og selvfølgelig kan vi avvike fra den hvis hverdagen ikke går opp, eller det er et eller annet som skjer, så det, vi er jo ikke slaver av den, liksom, den skal jo tjene oss. Men bare det å gjøre det, bare det å planlegge og handle sjeldnere, sparte vi veldig mye på. Helt automatisk. Fordi at altså, man trenger til... Altså, du trenger... Hvis du liker den fristelsen å på en måte kjøpe en sjokolade når du i butikken, så i stedet for å kjøpe den da 7 ganger, fordi at du på, i butikken 7 ganger i uka, og noen ganger er det enda... Noen folk er jo enda mer også, fordi de glemte et eller annet. Så gjør du det bare en gang i uka, og da sparer du automatisk på det.
Så dere har ikke måttet gå ned i kvalitet?
Opp. Vi har gått opp i kvalitet.
Absolutt.
Fordi at det blir mer råvarer, det blir bedre planlagt. Det er ikke... Da vi gjorde dag for dag, så var det jo litt sånn, den som dro først hjem fra jobben, sendte en melding, hva skal vi ha til middag? Og så ble det nesten andres oppgave å finne på noe, uten å være i butikken, og så da blir det ofte et eller annet frostent, da blir det ofte et eller annet halvfabrikata, i hvert fall for vår del, alle er jo ikke sånn, men for vår del ble det mye det. Det ble halvfabrikata som er fullt av ting som man kanskje ikke er like bra, fordi at det er ultraprosessert, og det er det ene med det andre. Jeg synes maten smaker bedre, vi bruker mindre tid på det, og det er billigere. Så det er liksom bare fordeler ved det.
Mm, det er bra du sier, for jeg tror mange tenker at hvis man skal begynne å spare på mat, så må de begynne å spise dårligere kvalitet på maten, og de er ikke villige til å gjøre kompromiss der, men bare ved å slutte å kaste mat og ha et litt system å spare. Ja.
Men det er jo en rar ting i Vesten, da, om at de billige matvarene er usunne, men de trenger ikke være altså, det er så mange måter å unngå det på da, ved å liksom tenke at det går an å ta kvalitetsvarer, det går an å ta råvarer, og det blir ikke, hva for oss, så har det ikke blitt dyrere altså. Tvert imot.
Og det er jo mange sunne ting som er billige, altså ris og poteter, linser, altså det er veldig mye råvarer som har lav kilopris da.
Ja, og det er fordelen med å lage 3 månedersplan, for da kan du liksom tenke over hva er det som er i sesong nå. Hvilke grønnsaker er det som er norske, hvilke norske grønnsaker er det som er i sesongen nå? De er aldri dyre, så det er jo på en måte det som har blitt transportert fra andre siden av jorda, det er jo det som er dyrt, egentlig.
Men dere dyrker også litt selv. Er det av hobby, eller sparer dere penger på det også?
Jeg vet ikke om vi sparer så mye penger på det, men det er jo
det er litt hobby. Jeg kan vel si at det er mest hobby.
Ja, det er mest hobby. Men jeg sanker også i naturen, og det er jo
det må være
det er null utgifter. Så det tror jeg vi sparer en del på. Ja.
Hva er det du sanker da?
Altså akkurat nå så er det for eksempel brenneslefrø, aroniabær, og så er det jo soppsesong og blåbær, og pluss at vi har epler og plommer og den typen ting er jo også null arbeid, men bare å plukke ned.
Men dere har jo 2 barn. Hva synes de etter, altså når foreldrene fant ut at nå skal vi spare inn og ha shoppestopp? Og
de har aldri vært noe, synes det har vært noe kjipt. Vi var nok litt for sånn der, altså, vi var nok litt for sånn, ok, vi var et sted, og så fikk de gå inn i en butikk, og så, ja, ok, men dere kan bare få én ting da, og så finner dere en ting, og så når det baller på seg, så blir det jo enormt mye plaster her etter hvert. Og erfaringsmessig, så er det gøy i en dag, og så blir det bare lagret. Så, jeg vet ikke, de har jo interessert seg litt grann, i hvert fall, at de får månedslønn, på en måte, og hvis de velger å investere det, så dobler vi beløpet. Sånn at de har jo fått litt interesse for det, og har noen ganger lyst til å se hvordan det går med deres portefølje da.
Og de har fått være med å selge ting for eksempel, og da får de også den innsikten selv i at de har alt for mange ting. Når vi går gjennom tingene som hva er det her vi ikke trenger, og vi kan legge ut på Finn og sånn, og pluss at de ser at vi får inn penger for det, så de blir jo veldig gira på det.
Ja, så det har vært læring for dem, og egentlig bare positivt.
Vi har aldri fått en klage på det i hvert fall, og vi har jo ikke liksom strammet så inn at vi liksom, hvis man skal spare og man skal på en kurs mot FIRE og sånne ting, så anbefaler vi aldri å spare til det punktet hvor du ikke har det bra, for det kommer ikke til å vare. Og det gjelder jo for barna, og hvis de hadde hele tiden følt at de hang etter alt annet, og altså, at de ikke fikk noen ting, så hadde jo de klaget, det hadde jo blitt et problem for familielivet. Men samtidig så er det jo litt den der følelsen også at i samfunnet i dag, så for barn og for unge, så er det jo alltid en fare for at ting skal bli statussymboler tidlig. Mm. Og det å ikke prøve å ikke bidra til det også, er jo en god følelse. Det å prøve å være litt annerledes der, fordi vi kunne jo kjøpt mer ting til dem, men de hadde ikke blitt noen bedre mennesker av det.
Men dere sa dere har sånn gjennomsnittsinntekter for deres aldersgruppe, men dere har også jobbet for å øke inntektene ytterligere. Hva har dere gjort?
Ja, vi har jo leid ut på Airbnb, er jo en ganske stor inntektskilde. Vi har solgt på Finn, det er litt mer småpenger, men det er jo cash in helt skattefritt, så det er jo fint, og pluss at du får rydda ut ting man ikke bruker, og det får et nytt liv. Så jeg setter veldig pris på det som konsept.
Helt enig. Men når dere leier ut på Airbnb, da er det hjemmet deres dere leier ut. Mm. Og hvor er dere da?
Nå har vi vært i kolonihage, for vi fikk kolonihage i sommer. Så da har vi bodd i den, men ellers så har vi jo vært på ferie eller hos familie. Vi har stor familie som har åpne dører og gjerne vil ha besøk, så da har det ikke vært... Vi har mange muligheter da, mange steder å dra.
Så det synes dere er verdt jobben med rydding og klargjøring og vasking etterpå og organisering?
Det blir jo enklere etter hvert som tiden går, etter hvert som du på en måte har fått... Det aller første gangen er jo den verste, for da må du stue vekk, og du må finne en plass til alt som ikke har en plass, og fjerne ting som er personlige, som ikke kan stå fremme, og så videre. Etter hvert så blir det jo litt bedre. Nå har vi hatt ganske mange hjemme hos oss den sommeren her, flere bytter underveis, og det blir jo enklere for gang for gang.
Men vi har jo valgt på en måte prisingen sånn at det er verdt det for oss, at det er bare minimum 5 netter et høyt vaskegebyr, sånn at det kan dekke at vi kan leie inn vaskehjelp hvis vi vil det, og ikke, ja, at vi ser an hvem vi leier ut til da, at ikke det er kanskje ikke en ungdomsgjeng som akkurat har opprettet av profil liksom, men stort sett så har vi leid ut til familier og folk som har gode anmeldelser fra før.
Ja, så dere har ikke på sånn øyeblikkelig booking at de kan?
Ikke, de kan det hvis de kan ha øyeblikkelig booking hvis de oppfyller de kravene, at de har god rating fra før og har hatt konto lenge og sånne ting, da kan de booke automatisk.
I tillegg så har vi jo altså litt små greier her og der, altså prøvd ut noen sånne nettjobber, har du gjort i hvert fall, Ann-Linn, og så har du jo investeringsinntekter, renteinntekter og utbytter og sånne ting, det er jo blitt litt etter hvert. Så har vi jo gitt ut noen bøker, og dertil er det jo knyttet noen, man kan jo søke om stipender for å skrive, og diverse sånt, så det er litt sånn her og der type jobber. Det er jo fortsatt, det aller meste kommer jo fra dagjobben, sånn sett.
Men det med investering, må man investere for å bli økonomisk uavhengig? Kan man bli økonomisk uavhengig hvis man er redd for å investere pengene sine?
Nei.
jeg tror ikke det. Jeg tror det blir vanskelig, fordi at du gir deg selv en så stor ulempe. Men det er jo mange måter å justere den risikoen på, og føle seg litt fram, liksom. Man kan begynne med ganske stabile, relativt lav risiko hvis man ønsker det, og så eventuelt bygge seg opp etter hvert. men jeg tror nok du har mer å tjene på å sette deg litt inn i hva du investerer, og hvorfor det ikke er så veldig farlig da. Altså når jeg leser om folk som snakker om at liksom, ja, men jeg redd for at indeksfondene skal gå i null, ja, men da har du faktisk ganske andre store problemer, for da finnes ikke altså da det ingen som lager mat lenger, og da er internett borte, og da det liksom, altså det skjer ikke, altså. Du må tåle at det går opp og ned, det må du, at det er en syklisk og en at det er daglige svingninger, det må du tåle. Ja, men hvis du ikke tåler det, så ikke se på det da. Aldri åpne den appen. Bare la det gå med lukka øynene, så om 10 år så er du bedre i stand.
For hva er det med den renteeffekten som er så bra at man ikke kan gå glipp av det?
Altså det som er viktig å tenke på er jo at hvis du ikke investerer pengene dine, så vil de tape seg i verdi. Fordi at inflasjonen spiser, og det merker man jo virkelig nå som inflasjonen går amok, at pengene taper seg i verdi. Så derfor må du, hvis du skal spare penger til fremtiden, så må du jo investere de på en sånn måte at pengene også vokser, for å på en måte motvirke den inflasjonsproblematikken da. Det er bare å leke seg med sånne, det er masse sånne investeringskalkulatorer og apper du kan laste ned, så kan du se hvor mye penger blir over tid, og hvor utrolig viktig det er med tid da, fordi vi har jo et 10-årshorisont, så da er ikke renteeffekten så stor, mens hvis du klarer å sette av litt penger i 20-årene, begynner litt før oss, så trenger du kanskje ikke å spare over halve lønna di. Da kan du spare litt mindre og likevel ende opp som rikere 50-åringer enn det vi blir da.
Ja, vi begynte jo komparativt sett ganske sent. Mm. Vi var jo 39 da vi begynte, så vi har jo ikke så god tid på oss sånn sett. Men ja, men se på regneeksempler, liksom, ok, noe står i boka, noe står på Instagramen til Anne-Linn, at altså forskjellen mellom bare en sparekonto eller en BSU for den saks skyld til det gjennomsnittlige avkastningen du har på det globale markedet over tid, den er ganske vesentlig, og det er det verdt å på en måte bare se på og tenke på og sette inn litt grann penger da, og bare kjenn på at det går ned, kjenn på hvordan det føles, kjenn på at det går opp, hvordan føles det, og så man kan gjøre dette her sakte men sikkert i starten, og så bygge på etter hvert. Det var jo litt det vi gjorde.
Og de rene eksemplene du snakket om, det er jo sånn man kan gjøre hvis man tenker at ja, men jeg gidder ikke å gå gjennom de streaming-abonnementene mine, for det har jo ikke noe å si om jeg sparer 200 kroner i måneden på det. Men hvor mye er det i et år når det beløpet blir investert i 20 år? Mm. Da blir det plutselig verdt det allikevel, selv om du kanskje ikke synes det er verdt å spare 189 kroner i måneden. Da.
De 189, om 66 år, så er de ganger 88 eller et eller annet sånt, så det er...
Jeg tenker det er veldig lurt å gjøre de regneeksemplene også, fordi da kanskje du blir litt mer immun mot sånne bli rik fort lure triks da. Fordi det er jo noen som ikke skjønner, eller som tar alt for høy risiko i en sånn desperat behov for å bli rike da, som ender opp med å tape pengene sine. Så det er veldig, veldig dumt. Det er jo det er det siste du skal gjøre. Sånn at ved å liksom regne på det og se hvordan pengene kan vokse over tid selv med på en måte normalt lav avkastning, så blir man kanskje litt mindre utsatt for den typen scams da.
Men dere tar jo også risiko. Jeg vet at dere investerer i kryptovaluta blant annet.
Med veldig, veldig liten...
ja, og,
det er mer sånn for å prøve det også, liksom. Ja.
Ja, og for min egen del så er det jo ikke nødvendigvis kryptovaluta som et samlebegrep, men jeg har troen på at bitcoin er en del av hvordan vi kommer til å håndtere penger i fremtiden. Det er en relativt liten del av porteføljen sånn prosentmessig, men vi er ikke på sånn der gå inn på den nye kryptovalutaen som skal til måneden, liksom helt uinteressert i det. Det vil jeg strengt tatt advare mot, fordi det er så mye scams der ute at det er helt tullete.
I FIRE-bevegelsen så snakker man gjerne om et FIRE-tall, altså summen man må ha investert for å kunne leve av avkastningen. Da gjelder det jo aksjemarkedet, om det er der passiv inntekten skal komme fra. Men har dere et sånt FIRE-tall?
Vi lagde oss jo et tall i, når vi begynte å investere i 2019, og da var det sånn 5 millioner hver, så 10 millioner til sammen, eller på en måte dollarmillionærer til sammen. Og så må jo det sikkert inflasjonsjusteres.
Særlig nå.
Særlig nå, ja. Før det har gått 10 år da. Men det er liksom utgangspunkttallet vårt, og det er basert på at vi ser at vi klarer oss med et forbruk på 200 000. Og da trenger du 5 millioner. Er det 200 000 hver, eller 200 000 sammen? Da ble jeg usikker.
Hver, tror jeg. At, ja, altså, vil jeg ikke ta de regnestykkene i hodet, for det klarer jeg ikke. Men vi har jo sånn tentativt sagt cirka 10 millioner hver. Nei, til sammen, ja.
Og så er det er jo det vi har i tillegg til det, da, for det er litt viktig å si at det er basert på at vi har da har vi ikke så lang tid før vi kan begynne å få ut pensjon, og det er uten pensjon. Uten pensjonssparingen til jobben og uten folketrygden. Og hvis vi er FIRE når vi er 50, så vil det jo være ganske kort tid igjen før vi... pengene trenger ikke å vare i 30 år.
Nei, kanskje det er 17.
Ikke sant? Så pluss at vi har jo da ikke regnet inn privat bolig i det tallet, så det kommer også i tillegg. Det at vi har en relativt nedbetalt, eller... Vi har lav belåningsgrad på boligen, i tillegg til at vi har pensjonssparing på utenom. Så derfor er jeg ikke redd for det har vært mye diskusjon i farmiljøet om er 4%-regelen, er det for høyt? Men jeg er ikke redd for det i det hele tatt, fordi vi har så mye andre muligheter. Da. Fordi hvis for eksempel aksjemarkedet skulle gå dårlig de 10 årene da, som vi har... eller før vi kan begynne å ta ut pensjon og sånn, så vil vi jo kunne faktisk belåne opp på primærboligen i stedet for å ta ut i stedet for å selge aksjer når aksjemarkedet er dårlig. Vi har veldig mye, vi har veldig mange muligheter og veldig stor fleksibilitet. Og med en gang vi begynner å ta ut pensjon, så vil vi jo ha en periode hvor vi får inn veldig mye mer inntekter enn det vi i tillegg til liksom, avkastningen og rentene.
Det er jo litt derfor, altså det med aksjemarkedet opp og ned, det er jo litt derfor jeg synes at utbytte aksjer er interessant også, fordi at det bryr seg sjelden om de svingningene i aksjemarkedet.
Mm.
Fordi da velger jeg jo ting som er trygt, relativt trygt, som har en lang historikk, og som har hatt en økende trend over tid, og da er jeg ikke så... Og jeg sjekker jo selvfølgelig om de tjener penger, og at de ikke tar opp gjeld for å finansiere dette her, men da... trenger jeg ikke selv noe. Det synes jeg er mye finere.
Mm. Men da dere regnet det tallet her, 10 millioner, ble dere ikke demotivert det da? Det er mye penger som skal spares
ja,
opp.
Ja, men så deler man det jo litt opp over tid. Altså, i august 2019 så investerte jeg mine første 500 kroner i et norsk indeksfond. Så det var liksom starten på hele greia.
Du hadde aldri investert noe?
Nei, det var aller første jeg prøvde. Så jeg kjøpte også en aksje i Funcom, som jeg etter hvert måtte selge, fordi at kineserne kjøpte det opp, men en annen sak. Da satte jeg som mål at, det var før vi hadde regnet ut noen farmål og sånne ting da. Da tenkte jeg, men jeg vil ha en million, jeg vil kunne kalle meg millionær. Jeg vil ha en million investert inn de neste 10 årene, og det er ganske, og da regnet jeg ut at, da må det være ca. 7.500 i måneden. Og det er jo ganske friskt, fra å gå fra null. Det tok under 2 år, fordi at med en gang du begynner å... gå litt inn for dette her så for det første så setter du av penger til sparing og så får du avkastningen og så begynner du å tjene penger på andre måter også, fordi at det gikk vi også inn for så da liksom, ja det er et langt lære til å bleke men det, du finner ut at det bleker seg fra alle sider samtidig da. Så nei, det var ikke så demotiverende det går helt fint det.
Vi hadde jo litt flaks også, fordi vi begynte å investere i høsten 2019, og litt sånn, ikke for å prøve å slå markedet, men fordi jeg vil at pengene mine skal gå til noe bra, så satte jeg penger i sånn fornybar energi og den typen ting, som hadde da helt sinnssykt høy oppgang i 2019 og 2020 og 2021. Eller når var det du begynte å komme ut for igjen?
Det var i starten i 2021, tror jeg.
Ja. Det var i hvert fall, det var en helt sinnssykt, jeg fikk veldig god drahjelp på markedet med en gang jeg begynte å investere, så jeg så at pengene vokste liksom, fra måned til måned. Og det er klart, det er hardere for de som begynner å investere nå, og ser at liksom, det går nedover og røde tall, og går det litt opp, og så går det nedover igjen. Altså, det er jeg skjønner at det er mindre inspirerende, men egentlig så er det jo bra for oss som er i startgruppen med investering, at det går nedover. Det er jo, man må jo bare holde fast på den tanken. Men det gjorde at det ble lett å på en måte se at, oi shit, dette her kommer jo til å gå bra, liksom.
Men hva skjer når det har gått bra da, eller målet er nådd?
Det er jo en stund til.
Hvem er fortsatt. Vi da? Liksom? Ja. Jeg tenker at vi vil ha alle muligheter, vi vil ha alle valgmuligheter åpne, men jeg vil ikke lage planer for meg selv om 7-8 år. Liksom.
Du kjenner ikke den 50-åringen.
Nei, ikke sant? Hva vil hun gjøre? Vi har mange ideer nå, men jeg tror det kommer til å endre seg også i løpet av den perioden. Da.
Ja, og vi har jo kastet mange ting opp i lufta liksom bare, som vi tenker på, bare for å ha det liksom on the board. Men ingenting er jo bestemt, og det, jeg føler vi har ganske god tid, og vi kommer til å ta oss god tid på å bestemme oss for hva vi vil gjøre. Og for den saks skyld, hvis vi fortsatt trives med jobben, og jobben trives med oss, så kan det gå den at vi fortsetter med det en stund. Altså, hvorfor skulle vi ikke det hvis det er en ok greie? Hvis vi finner ut at vi har heller lyst til å jobbe frivillig for et eller annet, eller
flytte til Japan, så
det
i boka.
Det har også vært tidlig oppe på som et alternativ.
Fordi, jeg vil fortsette.
Ja, begge er jo veldig interessert i å bo i Japan, og ingen er så veldig interessert i å jobbe i Japan, for det arbeidslivet der er ikke sånn, veldig vennlig. Alt det er det inntrykket mitt da.
Og dere er foran i løypa enn det dere hadde sett for dere da dere laget en plan?
Ja, i forhold til... vi er foran i løypa på den måten at vi... ligger bedre an enn det sparekalkulatoren skal tilsi da. Men vi fortsetter jo å putte inn penger hver måned og det, ja.
Ja, akkurat nå så ligger vi jo foran skjema sånn sett.
Når vi lagde den planen første gangen så det jo litt, altså da så det liksom uoppnåelig ut og skulle nå det innen 10 år, mens nå ser det oppnåelig ut.
Ja.
Fordi vi fikk veldig god avkastning i begynnelsen og fordi vi tjente mer penger enn det vi så for oss at vi kom til å gjøre da. Eller fikk inn sideinntekter som vi ikke hadde regnet inn i det første regnestykket.
Men det kan jo være kraftige pullbacks i markedet innen den tid. Det kan være at, altså... kan være at noen mister jobben, så jeg føler ikke at vi er liksom på noe... Ja, vi er foran skjema. Litt.
Men dere surfer ikke igjen?
Nei, på ingen måte.
Men hva slags reaksjoner får dere når dere snakker om dette her? Både privat og... Jeg har jo sett noen reaksjoner på nyhetssaker og sånt som dere har stilt opp i.
Det er jo, folk blir jo, noen blir jo litt provosert, ikke sant? Fordi hvis man sliter med økonomien selv, så er det sikkert irriterende å høre at noen... har råd til å spare masse penger altså det, og jeg skjønner jo også at altså jeg husker jo at jeg tenkte de tingene selv første gangen jeg leste om supersparere så tenkte jeg jo akkurat det samme sånn at jeg er sikkert liksom rik mann eller hva det er for noe men, så at jeg skjønner at jeg tror det er en litt sånn intuitiv reaksjon at man liksom må beskytte seg mot fremmede ideer eller hva det er for noe da men når vi snakker med folk direkte så er det jo bare nysgjerrige og positive stort sett
ja, og så er det litt den der wow, det kunne aldri jeg gjort type og dere er så flinke type reaksjoner er jo relativt vanlig jeg føler at det er noe litt sånn der, når man snakker om det å spare mye penger så er det nesten noe litt iboende moralistisk i det som folk får en motstand for, og jeg merker jo vi føler behov for det, og jeg tror du gjør det også, for når jeg hører på podcasten din, så er det ofte at man har sånn, hva skal jeg si, caveats, eller sånn, man må liksom holde litt tilbake og si, man forstår at det er annerledes hvis man må leve på stramt budsjett, fordi man må, og fordi man velger, det er en veldig stor psykologisk forskjell, og det må man anerkjenne, og det er veldig mange sånne forbehold man, vi, og jeg tror du også, tar, og det kommer jo nettopp fordi at vi anerkjenner den litt sånn der iboende moralismen i det å spare mye. Nesten en litt sånn der at man skal leve asketisk eller pietistisk fordi at for et eller annet, altså for hvilken som helst grunn da. Og de reaksjonene kommer jo. Men jeg vet ikke. Det er jo, dette her er jo bare matematikk på et eller annet nivå. Altså hvis du bruker mindre enn du tjener og investerer det, det er jo... grunnleggende det budskapet vi har. Og det, at du kan komme motargumentet mot det, men matten ligger jo der liksom. Altså selvfølgelig er det bedre å bruke mindre enn utgjener. Altså det er ikke noe spørsmål det egentlig.
Men alle som tenker, eller som faktisk ikke har rom i økonomien til å spare, hva vil du sagt, altså kan alle tyne sin egen økonomi til å en dag bli økonomisk uavhengig? Eller er det faktisk ikke oppnåelig for alle i Norge?
Det er ingenting i verden som er tilgjengelig for alle, tenker jeg. Det er liksom den, altså, vi er forskjellige, vi har forskjellige utgangspunkt, og alle må eventuelt gjøre det som er mulig innenfor sine egne rammer. Og så er jeg av den oppfatningen av at de aller fleste har mer altså har større kapasitet til å spare og til å holdt på å si skjære ned på økonomien enn det de tror. Og så er de aller fleste i Norge er relativt vanlige, hvilket vil si at men så har vi randsaker, ikke sant? Vi har edge cases som ikke har det. Men hvis alle vi som egentlig klarer det, er i stand til å ta vare på oss selv hvis det skulle skje noe, så er jo vi som samfunn bedre i stand til å ta vare på de som ikke har den muligheten. Da. Så jeg tenker at det er en fordel for alle om så mange som mulig tar grep om sin egen økonomi og ikke havner i utføre på grunn av dårlige beslutninger eller dårlige vaner. For dem er det mange.
Det var litt mitt neste spørsmål. Hvis alle hadde gått inn for det her da, og oppnådd økonomisk uavhengighet, så kom jo motargumentet med at da hadde jo ikke økonomien gått rundt. For oss som land så hadde ikke det her funket.
Jeg synes det er omtrent like interessant som å si at ja, men vi trenger sykepleiere. Ja, men hvis alle hadde blitt sykepleiere, da hadde jo ikke verden gått rundt da heller. Nei, alle kommer ikke til å gjøre dette her. Det er ikke noe vi kan diskutere. Jeg tror vi er, som samfunn, i Norge da, særlig, og i de mesteparten av vestlige verden, så er vi nærmere den grøfta med overforbruk enn vi er med underforbruk. Så vi har fortsatt som samfunn et ganske god kapasitet til å ikke forbruke ting som ikke er nødvendig.
Og det med at man bruker penger litt mer bevisst, da, at man investerer i selskaper, er det dårligere for samfunnsøkonomien enn at man kjøper plasterær fra Kina? Jeg tror ikke det. Og ja, kanskje det blir færre som kan ha som jobb å selge plasterær fra Kina, men kanskje de kan heller løse noen av de faktiske problemene som finnes i verden, og bruke liksom tiden og ressursene sine på det, hvis man investerer i stedet for å leve som en del av det bruk- og kastsamfunnet som vi er en del av. Da. Så det, ja, jeg vil si ja. Det er bra for samfunnet hvis så mange som mulig melder seg ut av forbrukssamfunnet og heller sparer og investerer pengene sine.
Og jeg pleier å si det at jeg tror det er bedre for Norge og for hvilket som helst land at vi har 1000 millionærer enn at vi har 1 milliardær. Og eiendommen, altså eiendelene, finnes der ute. Altså det at altså, selskapene er der, at vi fordeler eierskapet på flere mennesker, jeg kan ikke si at det er et problem. Jeg tror det bare er positivt. Hvis ikke, så overlater vi det bare til milliardærene å eie alt, og da er vi jo droner for et slavesamfunn alle sammen til slutt. Altså, satt på spissen selvfølgelig, men jeg tror ikke det er et problem om flere tar større eierskap til bedriftene som finnes der ute, og som eier egen bedrift eller andre bedrifter for den saks skyld, og holdt på å si, identifiserer seg som investorer og eiere, enn at vi liksom lar det konsentreres helt på toppen. Da. For det er det som skjer da.
Men dere skriver jo bøker, og den siste heter «Slik blir du rik». Det er kanskje noe med det ordet «rik» som er litt provoserende, men hva legger dere i det å være rik? Er dere rike?
Jeg følte jo at jeg var rik før vi begynte å spare og investere. Selv om vi har begge vokst opp i familier med mange barn og lite penger, men jeg er oppdratt til at vi er de rike som har overskudd. Altså, pappa jobber med bistand og har liksom... vi har blitt lært opp begge to, da, hver for oss. Vi kjente hverandre ikke som barn, men vi har blitt lært opp til å gi og dele og leve på lite. Sånn at jeg har alltid tenkt at vi er rike, men det er vi her i Norge. Vi har vi er liksom på toppen av den kransekaka som er i verden. Så jeg mener jo at vi var rike fra før, og så mener jeg at nå er det ingen som kan på en måte nekte å si at vi er rike. Vi er i hvert fall rike, fordi i løpet av 3 år så har vi klart å opparbeide oss til sammen en investert formue på 3 millioner. Og det er helt sinnssykt. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være mulig. Jeg hadde aldri trodd at vi kunne klare det. Men med normale lønninger og lavt forbruk, og ved å investere pengene våre, så har vi oppnådd det da. Så jeg vil jo definitivt si at vi er rike nå, lenge før vi har nådd FIRE-målet da, som er
Men jeg er jo helt enig med deg at rikdom og det å være rik bærer jo med seg et visst stigma, og det skriver jo litt grann om i boka også, hvor liksom i både i religionen og i særlig liksom protestantismen og sånne ting, så er jo det å være rik sett på som noe mistenkelig. Altså, er du rik, så er du antagelig ond, ikke sant? Fordi at de rike i barnefortellingene og i det er jo de som er skurkene. Både kristendommen og islam og jødommen har jo passasjer om farene ved å være rik. Du har liksom, det er enklere for en rik og hva er det de sier? Altså, det er enklere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i himmelen, sa Kristus på et eller annet tidspunkt. Og det er mange sånn, altså det bærer med seg et visst stigma, men det trenger ikke det. Altså så lenge man, for oss er det jo ikke det å samle seg masse statussymboler, og det er veldig sånn viktig, det er ikke det som er være rik for oss. Det er det å ha muligheten til å ta kontroll over tiden din. Fordi det er jo penger i seg selv, det er jo ingen som er interessert i egentlig. Altså, hvis jeg hadde gitt deg 10 millioner og sagt at ja, men da må du sitte inn i denne boksen for resten av livet, men bare så er det jo ingen som hadde tatt det, fordi at det er jo hva pengene kan gjøre, og så må man jo definere hva det er som vil gjøre at du føler deg rik, og for oss så er det evnen til å kontrollere egen tid.
Så fint. Tusen takk for at dere vil være gjester her hos meg.
Takk for at du kom med. Det var veldig hyggelig.
Hvis folk vil følge deres reise videre, jeg har sett dere har en nettside med noen ressurser, hvor skal man gå?
Vi er på Instagram og Twitter, det er vel der vi er mest aktive. Så jeg har en konto som heter Slik blir du rik.
Min konto på Twitter er XQ Dividend, fordi jeg skriver mest om utbytteaksjer og sånne ting. Ja. Og så har vi slikblirdurik.com. Ja.
Da lenker jeg til de ressursene i episodebeskrivelsen, så kan du gå inn der for å få ressursene og følge med dette paret videre.
Yeah.